habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 24-ka bisha May ee sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weli bogga v o a somali.com. idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay magacaabista xilal cusub,
mudan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada Soomaalida iyo dadkaina duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan dooda furitaanka xisbiyada siyaasadda ee Somaliland.
xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan, 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. hadda waa 5tii labaad dhammaadkeedii, fulahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale tartanka gelaysa, tartankan cusub gelaya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xilli uu soo gabagabeeyey 6 maalmood oo uu safar ku joogay qaaradda Eeshiya ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dagaalka Ukrain u adeegsaday inuu fariin ugu diro Shiinuhu in ay raacaan mabaadida aasaasiga ee hannaanka guud ahaanba dunida ku dhaqanto. hay-adda dhulka iyo madax bannaanida, sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadamuhu waa inay mar kasta aqan noqdaan qaar la difaaco meel kasta oo lagu jabiyeyba dunida, ayaa Biden ku yidhi khudbaddiisii uu ka jeediyey shirkii Tokyo ee ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka Jabaan, India, Australia iyadoo kooxdana loo yaqaano Quad. gulufka Ruushka uu ku qaaday Ukrain ayaa kordhiyey muhiimadda istaraatiijiyadeed ee maamulka iyo ujeedooyinka lagu kobcinayo xornimada, furitaanka, isku xidhnaanta ammaanka iyo weliba adkaysiga aagga Indo-Pacific, ayaa uu sheegay Joe Biden intii uu ku guda jiray maalintiisi u dambeysay safarkiisa Eeshiya, iyadoo kulankaasina uu la lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaana loo doortay dadka dalka Australia Anthony Albanese. wasiirka arrimaha dibadda Ukrain Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay u soo diraan Ukrain hubab badan sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo uu yidhi si ay ugu gargaaraan dalkaasi dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal uu soo dhigay bogga Twitter-ka ayaa uu ku yidhi waa xilli hore in lagu soo afmeero ama lagu soo gabagabeeyo in Ukrain ay haysato dhammaan hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal arxandarra ah, waana kii ugu ballaadhnaa ee ay ka dhacaan qaarada ammaan ilaado carada Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. waxaana uu sheegay inuu ku boorinayo xulafadu inay dedejiyaan soo saaritaanka iyo weliba raritaanka hubka iyo rasaasta. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awooddooda howlgalladooda gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukrain, iyaga oo isku dayay iyagu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto Severodvinsk. ugu dambeyntiina booliiska dalka Pakistan ayaa salaasada maanta xidhay 400 qof oo taageerayaal u ah ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan, maalin ka hor xilliga uu horkici doono ama ay qorshaysan tahay inuu horka ooyso soo bax dowladda ka dhan ah oo caasimadda Islaamabad ka dhici doona, si loo riixo dalabaadkii ahaa in doorashooyin cusub la qabto. qabashadan ayaa timi wax yar kadib habeen barkii iyada oo booliisku ay galeen guryaha taageerayaasha xisbiga BTI ee Imran Khan oo ku sugnaa gobolka ugu dadka badan dalkaasi ee Punjab. Tallaabadaasi oo lagaga xanibayay inay ka qayb qaataan socodka arbacada loo ballansan yahay. Imran Khan oo da'diisu ay tahay 96 jir ayaa ballan qaaday inay isu soo baxayaan kumanaan taageerayaal ah oo imanayaan magaalada, isagoo sheegay in aanay tegi doonin ilaa iyo ay dowladdu ka shaaceyso taariikhda doorashada la qabanayo. Khan ayaa xilka laga qaaday kadib markii codka kalsoonida loo qaaday bishii hore. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. dhegeystayaal ka warkaasi idinka soo gaarayaana oo idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waxaan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay ama u magacaabay Xuseen Macalin inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xuseen Macalin ayaa hore u soo qabtay xilkaasi markii uu madaxweynaha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA. Dhinaca kalena madaxweynaha ayaa ergeyga gaarka ah ee gurmadka abaaraha u magacaabay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaah ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magacaabay 200 oo kale ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergey gaarka arrimaha abaaraha iyo bini'aadamnimada. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halka Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsamana loo magacaabay ergeyga gaarka arrimaha bini'aadamnimada iyo abaaraha ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan ayaa shir jaraa'id ku qabtay filla Soomaaliya, wuxuu si gaar kaga hadlay magacaabista Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo sheegay inay ka warqabi doonaan dadka abaaruhu ay saameeyeen.
Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada Soomaalida iyo dadkaina duruufaha ku sugan oo dhibaataysan, ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda, iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa Ilaahay idinkiisu waa dhammaanaysaa, kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay, sidii looga sii warqabi lahaay oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay, in barnaamij cad iyo wada cad oo mustaqbalkana lagu waxayo kale. Shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah oo mudanaha ugu tabarucay ummadda Soomaaliyeed, annaguna aan la garanayn u garanay, waanu naga aqbalay asaan sheegi doona haddii la yiraa. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed, dowladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta, tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin. Si kasta aan u tabar yaraano, laakiin waa inaan ka warqabnaa in awood kasta oo dowladdaanna ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay. Haddii xataa wax weyn aan la qabanin, xataa in la og yahay, laakiin ogaal la'aan aanu qofna ku dayacnin, xaaladii aanay farax ka bax aanay ku noqonin, waaye muhiimadda ugu weyn. Ilaahay idinkii subxaana dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno, dowladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid a baarlamaanka 11-aad golihiisa shacabka ayaa soo dhaweeyey magacaabista madaxweyne Xasan oo maanta u magacaabay ergeyga gaarka arrimaha abaaraha iyo bini'aadamnimada. Wuxuu sheegay Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur in dadka abaaruhu ay saameeyeen looga mashquulo muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda iyo doorashada, muhiimna xilligan ay tahay sidii dadkaasi loo garab istaagi lahaa.
Wiliyadan aad dhisaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha. Dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aada nooga mashquuliyey duruufaha dadkeena ee abaartu ay ku dhufatay, malaayiinta gaaraya ka barakacay guryahooda, qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku bedesho abaarta. Adduunka ka jawaabistiisii arrintaas oo aada u yar, maadaama dowladdii ay xilli kala guura ku jirtay, haddaan xilli kala guura ay ku jirto, inaad mudnaanta siisay arrintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aad u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah. Annagana aan mas-uuliyaddaas aanna saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda isku xirkaas mas'uuliyadaas aan saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbalaa haddii Ilaahay raado waana u gunta doonaa in aan dadka Soomaaliyeed aan wax alaali wixii aan gaarsiin karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dowladana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxo aan ka helno xeeladeeda kala duwan
madaxweyne khasan sheekh maxamuud oo xilka la wareega maanta shalay ayaa ilaa hadda magacaabay ilaa 4 xil kuwa soo kala ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada la taliyay saamiga qaranka iyo ergay gaarka ah abaaraha iyo arrimaha binaadnimada oo maanta loo magacaabo xilmaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah baarlamaanka 11-aad golihiisa shacabka Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
dhinaca kalena mas'uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda Soomaaliya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tartan siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya culimada iyo ganacsatada magaalada Nairobi oo kulana tala soo jeedina ku yeeshay magaaladaasi ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyey talooyin dhowr ah kuwaasoo ku aadan waxyaabaha ay Soomaalida Kenya ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda wariyaha khadara Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi
Mas'uuliyiintan oo isugu jiray kuwa ka kala socday qaar ka mid ah gudiga ganacsatada iyo gudiga culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan mas'uuliyiinta Soomaalida ee dawladda Kenya ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida dalka Kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyay talooyin dhowr ah kuwaasoo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska uu la wareegay Dr. Maxamed Ibrahim Shakuul oo ka mid ah gudiga culimada iyo ganacsatada Soomaalida Nairobi isla markaana ahaa mas'uulkii soo qaban qaabiyay munaasabadan ayaa goobta ka soo jeediyay talooyin ku aadan xukuumadda ay Soomaaliya ay maanta u baahan tahay
ummada in la horkeeno dad tayo leh oo aqli iyo cilmi iyo khibrad iyo amaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba in ummada la horkeeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday khibrad badan buu leeyahay waxa laga yaabaa 4 sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg laakiin maanta waxaan u maleynayaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba kama qarsoona waxaan leeyahay wixii ka khaldan waa wuxuu la kacay hadda kadib tii hore laakiin afallahu amma salaf wixii tagay way tagaan wax tagayna tigsimaad male waxaan rabnaa oo madaxweynaha kula dardaarmayna laba arimood bay inuu ka ilaaliyo dawladda si ay u guuleysato waxa jira wax la yiraahdo kitchen cabinet wasiirada iyo xukuumadda xukuumad aan ahayn oo kale oo jikada maarkta ka shaqeysa kuwa la keenay ee dadka la hor keenayna ay iska yihiin for example bay Soomaaliya in badan oo kamid ku soo shaqeynaysa dad gaar ah ayaa talada badanaa maamula kuwana wax la soo kariyay sida jikada markii la galo wax la soo kariyo baa lagu keenaa Soomaa cuntada iyo bisil waxa laga sameeyay lama garanays adar cun baa lagu leeyahay Soomaa marka kitchen cabinet kaasi laga ilaaliyo waxa la yiraahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana mulkiiluhu waa Soomaali oo dhan kulligeen mulkiileyaal baanay Soomaa ma noqon karo qof gaar ah mulkiile inuu dalkan ku tasarrufo sidii soo dhici jirtay taa waa inay meesha ka baxdaa
Xiliban Yusuf Xasan oo ah xilibanka Soomaaliga ee laga soo doorto magaalada Nairobi ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyay inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay u guuleystaan madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo guud ahaan dalkuba
dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u eegtay Soomaaliya in hal nin kaliya uu ay tii kale go'i doono Xasan Sheekh wuxuu u baahan yahay 4 fariin kale in ay wax la qabtaan tan kuwaad waa shacabka Soomaaliyeed institutiyadan faraha badan ee aad sheegaysaan baa loo baahan yahay in iyaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan nin keligii wax ma samayn karo intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen social mediaga aad ka dhawaaqi lahaydeen fadhi kudirirkan faraha badan joojiya madaxweynaha garab gala taageera hadduu guuleystana Soomaali oo dhan baa guuleysanaysa hadduu guuleystan waayana hadda Soomaali oo dhan baa dhaawac eeda qaadaysa marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guuleysto ilaahay ha kula garab galo annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga ma lihin annagu dadkii ku waran lahaa waxaa sameeya waxaan samaynna anigu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guuleysato.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay, ayaa xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay waqti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka khaldamay xukuumaddiisii hore.
Waxaan rabaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u ducaynayso. Xasan Sheekh kuma cusba siyaasadda, afar sano soo hogaaminahay. Runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu Xasan Sheekh haystaa. Fursadda ka weyn waxaa waaye inuu afar sano soo maamulay. Horay buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira. Marka qabyo ninkeedaa dhammaystira, dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba. Wixii u kordhay sababtoo afar sano wuxuu arkahayaa, markuu banaanka ka jooga afar sano wuxuu arkahayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshuu ka gaabiyey iyo meeshuu u baahan yahay inuu maaragtay wax ka qabto ayuu arkahayaa. Marka ha la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda u dhisida doona, ha la taageero.
Dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa cusub, iyagoo sidoo kale u soo jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in la dhammaystiro ballanqaadyo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka, dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka, iyo qodobo kale. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar aad buu mahadsan yahay. Haatan aynu kacno dhinaca iyo Hargeysa. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Soomaaliland ee barwaaqo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda, kuwaas oo afar xubnood oo ka mid ah oo baarlamaanku shalay ansixiyey. Wariyaha Khadar Maxamed Cakulle ayaa shir jiraayada u qabtay kadib wareysi la yeeshay Dr. Gaboose.
Shalay waa maalin aad iyo aad u culus oo u weyn oo u qiimo badan qarannimada Soomaaliland iyo geedi socodka dimuqraadiyadeed iyo doorashooyinka, waayo waxaa horey maxkamaddu u qaraarisay in xeerfurtiin la dhaqaajiyo. Misaal haddaanu soo qaato, waxa weye xeerfurtiin waa diyuurad gegeed, diyuuradaha taagneyd baa diyaar ah. Si diyuurada loo dhaqaajiyana baaloodyadii dhaqaajin lahaa ayaa guddigii shalay maaragtay la ansixinayay ah. Marka waxay ka dhigan tahay in dalkii shalay uu go-aan qaatay in lasoo ooday doorashadii madaxtooyada ee saddexda xisbi ay marka hore ku naawulayeen oo loo jahaystay dayuurad leh isteeshino ay marba rakaabka dhigayso, oo isteeshinka ugu horreysa rakaabkeedu yahay ururada doonaya inay dadka doonaya muwaadiniinta doonaysa inay ururo siyaasadeed furtaan oo ka qaybgalaan tartanka. Marka tartankaas markuu dhammaado, isteeshinka koowaad waxay dhigaysaas intii soo adkaatay ururada ka soo dhex baxday. Isteeshinka labaad haddana waxaa ka qaybgalaya waxa weeye ururada intii soo baxday iyo xisbiyada hadda jira oo statuskoodu isku bedelayo ku meel gaara, waayo tartankii baa bilaabmay oo xuquuqahoodiiba ay isku mid wada noqon doonaan ayaa wadagelaya. Tartan baa dhacaya, isteeshinkaagana waxaa ku degaya wixii haray. Waxay ka qaadaysaa saddex xisbi oo soo baxay, qaranka u soo baxay saddexdaas xisbi waxay xuquuqda iyaka ayaa iskale inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada iyo doorashooyinka golayaasha kale 10 sano soo socda. Micnaheedu waxa weye shalay golaha wakiilada oo mathalo ummadda Soomaaliland oo dhan wuxuu qaraariyey inuu qaranku u jeesto urur furistii iyo kala reebista ururada iyo xisbiyada iyo sidii saddex xisbi ay ku
dhalanayeen. Haddaad dib u milicsatid jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland, xisbiga xaakimka iyo labada xisbi mucaarid waxay haddadan isku hayeen, welina aan meel laysla dhigin. Doorashadii madaxtooyadu waa inay 13 Noofembar dhacdo, ururaduna way ka dambeynayaan ayaa taagnay. Haddana idinka qolyihiina siyaasiyiinta ururada furinaya way idinkan soo dhex galay meel la odhan karin idinka laftigiinu hadda waxaad ka faa'iidaysanaysaan muranka siyaasadeed ee mucaaridka xukuumadda u dhexe.
May walaaloo bal waxaad weydiisaa guddoomiyaha oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada ayaa ku socdaan xeerkan oo isagu saxiisu ku qoran yahay in 6 bilood ka hor intaan leysinka xisbiyadu dhicin waa in la furaa tartanka ururada xeerfurtiina la dhaqaajiya. Marka bal isaga hadda weydii bal inuu yiraahdo ma qorni kumana saxiixinay. Marka taas waa been weeye, waxaa mar walba soo hormaraya golahuna shalay ansixiyey inay soo hormarto ururada. Ururadaas wixii ka soo dhasha ayaan u tartamaya. Midda kale xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. Hadda waa 5tii labaad dhammaadkeedii. Qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale tartanka galaysa tartankan cusub galaya marka 15 sano cusub bilowgeysa waxa la dhaxdhigaya ummada Soomaaliland oo dhan
baa kimika gudidi aan afar xubnood baa la ansixiyay oo gudeen gudigan diiwaangelinta oo fadaa saddex xubnood baa ay golaha shalay celiyeen su'aalka lafteed wali qabiyama aha aan gudoomiga basay
ma yana xubno haddu golaha wasiir keeno oo saddex la celiyo ma han golaha ma shaqeynayo wayna koranki wayna tiradi ay joogan anaha gudi walba marka tiradi koranki wixii waa joogan ta kale madaxweynaha iyo cid kasta oo maaratay aqli leh waxa u muuqata inay dhaqsaba ay keenayaan si loo ansixiyo ama la soo bedelo ama yakiba lagu soo cushiyo marka waxa nibaya maaha shaqadii kuwaana gadaal baa laga soo maaratay ansixintoodii la keenay
dad badan oo reer Soomaaliland waxay ku doodayaan Soomaaliland een labaatan siyaasi ama shan iyo toban siyaasi ama toban siyaasi ayunbaa marna mucaarid u noqdaan marna muxaafid u noqdaan marar ulu sameeya een dad badan xuquuqa ay lahaayeen maaragtay keliya iskaga dhiga een hadda halkaad ururadiina kaga dhawaaqsan urur siyaasi ah oo xaaladdiisa ay wali deganeen idinkuna hawshiisina bilaabaysaan meena ka wanaagsanayn inaad heshiis iyo deganaan siyaasadeed u horseedaan oo dhacyada siyaasiga marka hore bislaysaan ay isu soo dhawaadaan kadibna xuquuqdiina siyaasiga ururada siyaasadda ah fulisaan
waxaa jira xirkan markii aan la xarisay maxaa jira xigaal oo sameeyay wuxuu ugu talagalay in baystartan oo ummadu dhan ka qayb gasho marka hore la sameeyo oo qof walba xaq uu leeyahay inuu tartamo oo hamigiisa gaaro loo furo oo waa tartanka ururada marka taas waxay dhaqan gelinaysaa in qofka aan la caburin ee uu tartami karo faysalka labaad waxa weeye ururo ihidii soo baxay iyo xisbiyadii baa tartamaya saddex kaliya laga dhigay maxaa saddex looga dhigay damushanaynu qaabka u sameeyay baa qabali ah shalay waxay ansixiyeen waxaan dhahaa golaha wakiilow in xil musharax madaxweyne shalay ay ugu dambeyso waayo dayuuraddan rakaabka ay qaadayso xil la yidhaahdo musharax madaxweyne tartankaba kuma jiro guddoomiyaal ururo iyo xisbiyo guddoomiyaal leh ayaa tartamaya guddoomiyaha keliyana la ictiraafsan yahay marka markii saddexda xisbi soo baxda ay musharax kongaras u qabtaan halkaa dambuu ka soo baxay markaad maanta dalkii waxaa loo jeheeyey wadada ururadu inay soo horeeyaan tartanka ururada xisbiyadu soo horeeyo
dhegeystayaalkaasina oo ah doctor maxamed cabdi yuusuf kaboose oo magaalada hargeysa ugu warramayey wariyahayaga khadar maxamed xakulle waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu daahfuray qorshaha halka waara loogu sameynayo ee dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida kaasoo socon doona muddo saddex sano ah isla markaana ay dowladda ka taageerayaan hirgelinta mashruucan hay-adaha qaramada midoobay iyo weliba qaar ka mid a dowladaha reer galbeedku warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata
wafdigan oo ay hogaaminaysay doctor Catherine Sosi madaxa gargaarka binaadantinimada qaramada midoobay ee hay-adaha UN-ka ah wakiilka u fadhiya Ethiopia ayna wehelinayeen danjirayaasha wadamada Talyaaniga Japan Switzerland Sweden Finland Jamhuuriyadda Czech Republic iyo wadanka Jarmalka ee fadhigood yahay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia madaxda hay-adaha UNICEF USAID FAO iyo IOM ayaa soo gaaray caasimadda magaalada jigjiga ujeedada imaatinka wafdigan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee sugan deegaanka Soomaalida waxa uu wafdigu kulan la qaatay mas'uuliyiinta deegaanka iyagoo ku dheeraaday sida looga wada shaqeyn karo qorshaha halka waara lagu sameynayo barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxaana qorshahani halka waara lagu sameynayo dadka barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida saddexda sano ee soo socota dahfuray madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ku dhawaad 1 milyan oo barakacayaal ay ku sugan yihiin deegaanka iyadoo dawladdu ay ka caawiso gargaarka caadiga ah balse ay u baahan yihiin ayuu madaxweynuhu loo sameeyo qorshaha xalka waara ee dib u dejinta isla markaana ay kala shaqeynayaan dawladaha safiiradan ka kala socda iyo hay'adaha UN-ka
sida socotaan deegaanka xabsiga barakacayaal aad iyo aad u fara badan marka si aad u fahamtaan in maadaama badanka barnaamijka ku jira dhowr luqadda Ingiriiska iyadoo laga faa'iideeyay waqtiga nuxu xuduud inaad fahamtaan loo baahan yahay waxa weeye maadaama barakacayaasha ay ahayd arrinta ay ugu fara badan dhaqaale fara badan u baahan in lala kaashado beesha caalamka dowladduna qayb ka ah soo baxda مثلا قرقال تشوف فيها وينها برقع يعني لكن حال واضح معنيه هي إني تبدي تجيب فهم تجيب وصل ميو ملك الدول اللي بعد ترتين وتجيب نوع علم اللي قبل قرية ونقدان وشاء الله عارف عن الأسماء تعطوا لذلك فرقنا اللي بتشوف أيا بصوت مالي إن استراتيجية لدولية استراتيجية أو ربط من دولة هي قطاني في كلها لكن مكسب أخرونا لقاها مجموزة تجي هذا هي أيضا سفارة المجد جوانا قيب تكجاء الجنة هنا يحصل قاتلون في البطان
geesteeda madaxa gargaarka bini'aadantinimada ee hay'adaha qaramada midoobay u fadhida dalka Ethiopia Catherine Sosi oo ka hadashay daahfurkii qorshahan ayaa sheegtay xal u helida barakacyaasha iyo in sida loogu sameyn karo dib u dejin waxayna ballan qaaday in dawladda ay ka taageeri doonaan qorshahan iyada oo la tilmaamay in qorshahan ay ku bixi doonto lacag gaaraysa $129 million gabagabadii kulanka safiirada iyo hay'adaha UN-ka ee ka soo qaybgalay kulanka lagu dahfurayay barnaamijka xalka waara loogu raadinayo dadka barakacyaasha ee deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay qorshahan ka taageeri doonaan dawladda maadaama ay jiraan ay yiraahdeen shariic ay hadaba dawladda ka taageeraan oo dambeyntii madaxweynaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa ka hadlay xaaladda sicir bararka maciishada oo gaadhay heerkii ugu sareeyay in muddo ah isaga oo tilmaamay in dawladda deegaanka aanay awood u lahayn kaliyeed inay wax ka qabato arrimahan balse wixii xal loogu raadinayo sidii loo xakameyn lahaa sicir bararka ay dawladdu qaadi doonto talaabooyin
talabaad waa arrinta sicirka dollarka oo iyadu sida la socotaan sarifka iyo dollarka waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dawladda dhexe u taalla inkastoo oo dad aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab kaalmaatiya usoo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa ma la xidho halkaa ma la qabto halkaa ma la tago iyagoo xoogga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada haddana waa xal siyaasadeed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo deegaankana gacanta uguma jirto sidaa daraaddeed hawshaa weyn ee ballaaran inoo hortaagan inaan u diyaargaroo sida abaaraan u diyaargaroonay kulanka maantii laftigiisu qayb buu ka yahay waan uga faa'iideysan karnaa isla dadka halkan jooga in hawsha nala qabtaan seel marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanka maadaama aanan qayba kaca adduunka wax ka qaban karin maadaama aanan anagu dollarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu korkaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aan soo bandhigi doonana aanan waxba ka qaban karin wax ballaaran aan filayada inuu sii socon doono maxaa la gudboon xukuumadda waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ay gacanta ku hayn saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la soo jaristo iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca saamaynta in xukuumadda qorshe u samayso wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran lagama cararay alaa kulli xaal waxaan ku kalsoonahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalata arrinta oo xalalka laga gaari karo waxaa ka mid a in lasii ballaariyo barnaamijka quudinta ee dadka masaakiinta ahaa inaan ku qancino deeqbixiyaasha tirada dadka annaga cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore la diyaariyo document lacag dheeraada ay soo gasho deegaanka oo dadka la siiyo haddii cuntadii korodhay dadku dhaqaaliisina inuu kordho in laga shaqeeyo
cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
waagaag dhegeystayaal qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ee v o a ayaynu geli doonaa qodobadayda kusoo maqanaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha maraykanka iyo weliba warbixin ku saabsan sida dagaalka ka socda dalka ukrain ugu yeeshay dunida cuntooyinkii dunida ay helaysay hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah iraan ayaa maanta aas u samaysay islamarkaana ugu qabatay bartamaha magaalada caasimadda waa dahraan korneyl xasan sayid khudeybi oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka ee iraan kaasoo laba qof oo mooto watay ay toogteen waxaana ay saraakiisha ku hanjabeen inay weerarkaasi ka aargudan doonaan telefishinka dowladda ayaa baahiyey dad badan oo ku hareeraysan gaarigii siday laxashka khudeyb kaasoo uu ku dadnaa amaba la dul saaray calanka iraan sidoo kalena lagu duldaadiyey ubaxyo iyadoo dadka u baroordiiqayay ay siteen sawirkiisa ayaa ninkana lagu toogtay dharaar cad barxadda gurigiisa hortiisa kaasoo ku yaallay bartamaha magaalada caasimada ee dahraan maalinnimadii axaddii iiraan ayaa weerarka ku eedeysay israa'iil saciid khatib sayid oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in taageerada Mareykanka ay ka dhigaysay Israa'il mid xoogan. Joseph Zen oo hore u ahaa hoggaamiyaha Katoliga Hong Kong iyo weliba shan qof oo kale ayaa dafiray eeda loo soo jeediyey oo ahaa inay ku guuldareysteen inay diiwaan geliyaan dhaqaale kaalmaha xilli ay deeq ahaan ay ku kaalmeynayeen dibadbaxayaala waajahayay tallaabooyin sharci intii lagu guda jiray dibadbaxyadii 2019 ee dowladda lagaga soo horjeeday. Lixdan xubnood oo sida oo kale uu ku jiro Denzi Ho iyo weliba Margaret Nick ayaa mucaaradka iyo weliba sharci dejinta iyagoo ka tirsanaa 2 toddobaad ka hor la xidhay islamarkaana loo soo qabqabtay kadib markii la xidhiidhiyey inay xidhiidh la sameeyeen xoogag ajaanib ah iyadoo aan la dacweyn. Eedahooda ayaa la tilmaamayaa inay bilaabmi doonto islamarkaana la dhageysan doono 19 bisha Sebtembar iyadoo la sheegay inay socon doonto dacwadaasina ilaa iyo muddo ka badan 5 maalmood. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. halka wariyaha naga dhigaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaarisa magaalada Washington. aan qaybahan dambe ku bilownay, dagaalka Ukraine ayaa saameeyey dadyo badan oo dunida ah sababtoo ah cunto yarida ka dhalatay dagaalkana, maadaama wadalalka Ruushka iyo Ukraine ay ka mid ahaayeen kuwa soo saara qabadinka. Wareysigana ayaa v o a la yeelatay Yushua Aliyu oo ah dhaqaalayahan u dhashay Nigeria ayaa waxay noo soo wada jeedinayaa Nuur Bukhaari iyo weliba Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sidee ayuu dagaalka Ukraine u saameeyey dhaqaalaha Nigeria?
The Russian Ukraine war has affected much to most of the commodities traded between Russia and Nigeria, especially wheat production. Wheat production which is
dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa aad u saameeyey inta badan badeecadaha ganacsi ee u dhexeeya Ruushka iyo Nigeria, gaar ahaan wax soo saarka qamadiga. Wax soo saarka qamadiga oo ah badarka labaad ee loo isticmaalo warshadaha rootiga ayay aad u saameysay. waxa kale oo ay saameysay bacriminta, taas oo qayb ka ah howlaha beeraha ee Nigeria,
which is an input for the agricultural activity in Nigeria.
Waa maxay saameynta dhaqaalaha guud ee dalka ee muddada gaaban?
Nigeria mostly is also an oil producing country, which is also a commodity that was supposed to highlight, but in that event Nigeria export crude oil.
Nigeria inta badan waa dal soo saara saliida, taas oo sidoo kale ah badeecad aan doonayna in aan muujino. Marka Nigeria waxay dhoofisaa saliid ceyriin, laakiin waxay soo iibsataa batrool. Shidaalkaasi intiisa badani waxa uu xiriir gaar ah la leeyahay wax soo saarka gaaska Ruushka, sababtoo ah inta badan warshadaha soo saara badeecaddan ayaa ka iibiya inta badan dalalka Afrika. Nigeriana waa mid ka mid ah dalalkaasi iibsada, marka isla awooddaas ayaa sidoo kale saameysay ganacsiga.
So that same capacity has also affected the trade.
Waa maxay tallaabooyinka ay qaaday dowladda si loo yareeyo saameyntan?
The first being fertilizer. Nigerian government has already successfully launched fertilizer production, which is expected not only to produce what Nigerian farmers will require, but also will form a part of what is going to be exported. A second also the commodity, the PMS.
Midda koowaad waa bacriminta. Dowladda Nigeria waxay durba si guul leh u bilowday soo saarista bacriminta, taas oo la tuhunsan yahay in aysan keliya u soo saarin beeralayda Nigeria, balse sidoo kale raadin doonta dariiq ay dibadda ugu dhoofiso. Midda labaad ayaa ah badeecada dibadda nooga timaado sida batroolka ayaa la filayaa inay yaraato bisha Sebtembar. Dowladda Nigeria ayaa la filayaa inay sidoo kale bilowdo inay wax soo saar ka hesho daymanka Angoti, taas oo ka caawin doonta Nigeria in 40% ay yareyso waxa la soo dejinayo. Nigeria ayaa sidoo kale isku dayaysa in ay wax bixiso si ay u hesho bahwadaag ganacsi oo cusub, gaar ahaan Shiinaha iyo dalalka kale ee Yurub, kuwaas oo diyaar u ah in ay la macaamilaan Nigeria iyada oo lagu salaynayo xaqiiqda ah in Nigeria ay leedahay xiriir ganacsi oo badan. haddii tusaale ahaan aad u fiirsato wixii ka dhex dhacay Nigeria iyo 40 waddan oo Afrikaan ah oo ka qayb galay shirkii dhaqaalaha Afrika iyo Ruushka, waxaa jiray fursado badan, waxaa jiray arrimo badan oo laga wada hadlay. Marka inta badan arrimaha laga wada hadlay waxay la xiriireen ganacsiga iyo sidii loo samayn lahaa ganacsi. Nigeria aad bay u nasiib badan tahay in agaasimaha guud ee ururka ganacsiga adduunka uu joogo Nigeria, تاسنا وحي سياسة دجيا شكا عاونيسا إنه سوى ناكسن أجيهيان قناعسيق قارحان سيدا قناعسيق أشاقايو إيه سيدي هيركا لقالها أو ديب أغو صلابلنها ما دام أو هدي هاي لقالها أغوين إيه أفريكا
I read well how the economy is going to function and how the economy can regain its growth level especially now that it is now the biggest economy in Africa
وامحي سامينت مستقبل كفوق إيه لقالها هدي دقالكو سي سعودو
To understand Nigeria's relation with Russia Nigeria is part of non-aligned movements and being part of non-aligned movement Nigeria has so much advantage to have trade I think in the long run Nigeria has a better position to invest more because Nigeria has so much potential as being the largest economy
هل حقيقة وناكسن في الله فهمو حريرك نيجيري يروشك أي إن نيجيري أيسن قيبك أهين لقدقاقيدة إسحلفيسي تاسوحي كنتي إن نيجيري أي فائدو وينتهشو si ay u sameeyso ganacsi waxay ila tahay mustaqbalka fog in Nigeria ay leedahay kaalin wanaagsan si ay u maalgashato wax badan sababtoo ah rajadeedu aad ayay u sareysaa maadaama ay tahay dalka ugu dhaqaalaha ballaaran Afrika isla markaana xiriir ganacsi oo wanaagsan la leh awoodaha dhaqaalaha ee dunida sida Shiinaha Mareykanka iyo saaxiibo kale oo ganacsi oo badan Nigeria ayaa doonaysa inay fududeyso ganacsiga iyadoo la tixraacayo siyaasadaha cusub ee ganacsiga sidoo kale waxay rabtaa inay kordhiso awoodda wax soo saarkeeda gudaha gaar ahaan beeraha iyo warshadaha iyo shidaalka Nigeria maalgashi ayay sameynaysaa iyadoo u yareysa maalgashadayaasha in ay lacagahooda gashtaan qaybta shidaalka iyo saliidda haddii ay taasi dhabowdo mustaqbalka waxay Nigeria shaqaaleysiin doontaa dad aad u fara badan Nigeria cashuur badan ayay heli doontaa Nigeria waxay yeelan doontaa awood ay ku soo saarto tamar sidoo kale waxa ay sii ahaan doontaa mid u madax bannaan inay sameeyso wixii ay doonto
Nigeria will have more taxes Nigeria will have more capacity to generate energy Nigeria will also have more capacity to remain as independent as it is willing to be
kaasna waa wareysiga VOA la yeelatay Yashua Aliyo oo ah dhaqaaleyahan u dhashay dalka Nigeria waxa wareysigaasi dhageystayaal si wada jir ay noogu soo tabinayay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata iyo waliba aniga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka oo ino soo diyaariyay isla markaana ino hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka talaadada maanta waxaa dalka Japan lagu soo gabagabeeyay shir madaxeed ay leeyihiin afarta wadan ee Mareykanka Japan India iyo Australia dalalkan ayaa ku midaysan ururka lagu magacaabo Quad hadaba waxyaabaha sanadkan shirka diirada lagu saaray intaanan u gelin bal aynu hor taagno sababta iyo xilliga ururkan la aasaasay waa kan Xasan Jaamac oo ah tafaftiraha idaacadda SBS ee dalka Australia
Sandere waa maasan tahay horta ururkan sida magaca ka muuqata quadrilateral security dialogue ba markii hore loo bixiyay wuxuuna u dhaxeeyaa afar dal oo kala ah Australia Hindiya Japan iyo dalka Mareykanka hindisaha xulafaysigan waxaa iska lahaa markii hore ra'iisul wasaarihii dalka Japan Shinzo Abe oo isagu soo jeediyay aasaaska ururkan 2007 markaasna waxaa ku raacay ra'iisul wasaarihii Australia Haise John Howard iyo ra'iisul wasaarihii Hindiya Manmohan Singh iyo waliba madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Dick Cheney wada hadalladan ama gruupkana waxaa loogu talagalay in markaasi looga hortago ama looga jawaabo awoodda military iyo mid diblomaasiyadeed ee dhaqaale ee China ay ku doonayso inay gobolka ku fidiso balse nasiib darro isla 2007-daas dalkan Australia waxaa la wareegay ra'iisul wasaare cusub Kevin Rudd ayaa qabsaday arrintaasna waa uu xakiyay laakiin waxaa dib loo soo bilaabay kadib markii shirki ASEAN ee 2017-kii oo Manila ka dhacay ay isugu tageen afarta madaxda ee dalalkaas haddana ay ka kooban tahay oo kala ah markaas Malcolm Campbell oo Australia ra'iisul wasaare uu ahaa ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi madaxweyne Mareykanka markaas Donald Trump markaas ayaa dib loo soo nooleeyay gaar ahaan waa arrin military iyo diblomaasiyadeed oo loogu talagalay in looga hortago awoodda dalka China ee gobolada into Pacific garahan badda South China Sea oo muran badan oo China kala dhaxay dalal badan oo ay Japan ka mid tahay iyo Vietnam iyo dalal badan oo Asiaana iyo sidii loo xaqiijin lahaa badaas inay noqoto mid dadku ay u siman yihiin maraakiibta ay u siman tahay cid gaarana aysan si gooni ah u sheegan isbahaysigan sandheero marka dadka qaar ama diblomaasiyiinta ama dadka siyaasadda falankay waxay ku tilmaamaan inuu yahay nooc cusub oo dagaalkii qaboobaa ah oo gobolkan markaas ka dhacay.
Waa markii labaad ee madaxda 4 wadan ay si toosa u kulmaan muddo hal sano ka yar. Haddaba waa maxay waxyaabaha shirka sanadkan diiradda lagu saarayo? Wakiil Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Madaxweynaha booqashadan uu ku aaday Asia uu kula kulmayo madax badan oo ka mid ah ururka la yiraahdo Indo-Pacific oo Japan ka dhacaya oo ay ka mid yihiin Australia iyo Japanka iyo India iyo Maraykanka. Shirkaasi waa la sii qorsheeyey booqashadaas arrimo badan oo xagga militariga iyo dhaqaalaha ah labadaba iyo sakuuradka intaba wuxuu kaga hadli doonaa shirka. Ujeeddada ugu weyn ee Maraykanku gadayaana waxa weeye adduunka dimuqraadiyadda ah inay muujiyaan iyagoo hal cod ku hadlaya in ay awooddooda iyo dhaqaalahooda isugu geeyaan sidii dimuqraadiyadda adduunka loo difaaci lahaa. Fariin cadna loogu dirayo waddanka Jaynaha oo halkaas awood badan ku leh, saamaynta gobolkaas uu ku leeyahay laga wada hadlo. Shirkaasna muhiimaddiisa koowaad ay tahay North Korea oo dhinac gantaalahan samaysatay nuclearka xambaara nuclearna leh iyo waddanka China labadaba fariin loogu dirayo, gaar ahaan waddanka Jaynaha oo xulufadaasi ay military ahaan iyo dhaqaale ahaanba ay ku muujinayaan cududooda in wadamada Indo-Pacific la isku yidhaahda ay mar walba diyaar u yihiin waxii kaga yimaada waddanka Japan oo Maraykanku siyaasadda uu hoggaaminayo inay kasoo wada jeestaan, kasoo wada horjeestaan, iyada oo markaa arrintuna ay tahay in fariinta cad ee dimuqraadiyadda iyo xoojinteeda iyo sakuuradka iyo amniga Asia intaba fariintaasi waxay ku socotaa waddanka China ay ku socotaa.
Waan gartay madaxweyne Biden wuu hadlay waxa uu yidhi haddii Shiinuhu uu ku duulo Taiwan taageero military ayaan siinaynaa. Arrintaasi siday ula mid tahay amaba uga duwan tahay arrinta hadda ka jirta dalka Ukraine?
Waxay u egtahay fariinta madaxweynuhu u diray waddanka China oo si toos ah markii ugu horreysay Maraykanku uu ku dhawaaqay haddii lasoo weeraro oo Jaynuhu ay soo weeraraan Taiwan, si military ahaan ah baanu dagaalka uga jawaabi doonaa una geli doonaa. Arrintaasi runtii waxay noqotay arrin aad iyo aad fariin xoogan u ah. Jaynuhuna arrinta aad iyo aad buu uga xanaaqay oo uga cadooday. Waxaadna moodaa marka Ukraine laga hadlayo iyo Taiwan inay waxyaabo badan ay ku kala duwan yihiin, ama geographically locationka ay Taiwan ku taalla ha noqoto, ama Ukraine oo waddanka Ruushku in dagaal toos lala galo runtii waddan Yurubna ka mid ahna uu yahay, hubka iyo awoodda military ee waddanka Ruushkuna ay baabi'in karto ama soo gaari karto si fudud waddamada Yurub oo dhan. Marka maadaama locationka uu ku yaalo Jaynuhu aada uga durugsan yahay Yurub iyo Maraykankaba, allies badan iyo saaxiibo badanna uu ku leeyahay waddanka Maraykanku waddamada ku xeeran China, marka waxaad moodaa inay Maraykanka u sahlan tahay inuu military ahaan ka jawaabi karo Taiwan weerar uu ku soo qaado Jaynuhu. Laakiin arrinta Ukraine marka loo fiiriyo ay ka dhalan karto waxyaabo baaba badan ama dhibaatooyin badan oo Yurub ka soo gaara, marka kulliba wuxuu door bidayaa awoodda China iyo Raashka markuu isbarbar dhigo. Waxaad moodaa inuu ka gabanayo tan Ukraine inuu si toos ah uu ula dagaalamo waddanka Ruushka.
Dalka Shiinuhu waxa uu xulafo dhow la yahay dalka Pakistan oo is hayaan dalka dariska ee India. Dalka Japanna waxay dalka Shiinaha isku hayaan badda South China Sea, halka Maraykankana isku hayaan dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga oo xilligan Shiinaha awooddiisu ay sare u soo kacayso. Haddaba maxaa dalka Australia ku keenay inuu ururkan xubinka noqdo, innagoo og in xiriirka dhaqaale isaga iyo Shiinaha u dhexeeya uu yahay mid xoog badan? Mar kale, Xasan Jaamac oo ku sugan magaalada Sydney ee dalka Australia.
وارستان دارو هتا أستراليا جناسي أد ونكتب باتشينا كرد حي لكن مركز قصدنا كدبلوماسية دا حرير كود حي أستراليا تشينا أد وخص ودا أي سنري ودم تيجي تشينا وحي حتى أي شو تسي ألعاب طبعا وركي سينشستي دلك أستراليا أستراليا نقالي تام جناسي سنة صبح ميلود ميل تشينا يو ولي كتير سين هاي أرضي طبعا وتشينا كتمات دا تام على هدلك وحكم برصة على أصلاً معدنة قلبك الوشدي لوست مالي كأولو في سا دلك تشينا هريك أسو جناسي وأد بوفينا لكن سندي ويتم بيدنك تبي المسيرة أد بوحما دولة كونسيرفاتيفا محافظة وطن كان أستراليا هاي ستي ويكن ديكو صورة في بحي كوري هي دلك أسو حريك ما أوفي أناين مروا لبانا أستراليا إنكسو دلك إيشي جغرافيا هان أو دوداك عاسي هان أي أد وحران تاي banka markay noqoto siyaasadda iyo military iyo arrimaha amniga dal Mareykanka aad ugu dhaweeye bariyahan Australia waxay tirsanaysay in Chinese ku ay doonayeen inay aad gobolka ugu fidaan oo dhawaan waxa jirtay walaal Australia ay ka muujisay heshiis dhexmaray Solomon Island oo ay jirsiiradaha Pacific Coast Australia ku dhow iyo China taasoo laga cabsii qabo in heshiiskaas xataa uu ku jiro in China ay doonayso inay Saudi military halkaas ka sameeyso marka wala falaaran ba Australia ay ka qabtay waayahanba China oo doonaysay gobolkan inay aad ugu fido Australia shuruuc badan ba xitaa soo saartay wadankan oo la leeyahay China waxay doonaysaa inay xataa farigelin ku sameeyso arrimaha siyaasadda dalka Australia xirirkooduna aad uma fiicnayn inkastoo hadda dawlad cusub oo ay sabtida la soo dhaafay la wareegtay talada dalka Australia muhiimadda xiriirka Mareykanka iyo arrimaha China ee gobolka uu leeyahay dalka Australia wax kooganaysa Anthony Albanese oo sabtida la soo dhaafay la toostay ee sulxisniinta markii la dhaariyay markiiba wuxuu u duulay shirkan kuwaas uga socda dalka Japan oo uu ka qayb galay markii muhiimadda ay siinayso Australia arrimaha halkaas la garan karo.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxda afarta wadan ee Mareykanka Japan India Australia oo shir ay ku lahaayeen dalka Japan maanta la soo gabagabeynayo taanu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal barnaamijkaasina waxa inala socodsiinaya isla markaana inoo soo diyaariyay maxamed cabdi sandheere haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa hase yeeshee dad badan ayaa aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu bedelo khudaarta malayga digaagga iyo waxyaabo kale waxa ay gala qayb galaya Cali Saciid Qolaad oo loo yaqaan Cali Geney oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi isla markaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooyee aan qaniinin waxaan ku bilaabayaa Cali Geney
bismillaah raxmaan hadii aan ka warramo hilib geelka ama si hilibka xoolaha Soomaalidu horta kaluunka iyo qudaarta markii hore ma wada cunin jirin Soomaalidu waxa u badnaayo la cunin jiray hilibka xoolaha khaas ahaan argi iyo geelaba dalo isticmaala inkastoo loodu ku yartahay loodana dadkan koonfurta hadii jiraan diga isticmaala sida awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo dadkuna way jecel yihiin anigu waxaan ahaa ragii ka bilaabay Nairobi ninkii ugu horeeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno Nairobi in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo anigu horeeyay ninkii ugu horeeyay sameey bilaabay baan ahaa xaqiiqiyan aad bay dadku u barteen markii aan bilaabay dadka wax yar baa cun jiray oo horey u yaqiinay suuq badan maanu heli jirin laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen dadku aad bay isticmaaleen inkastoo uu qaali yahay haddeer oo aan la goyn karin oo hashu ay marayso oran karo 100,000 ama 1,300 oo dollar sida awgeed maalintii mostly waxa lagu qala magaalada Nairobi 4 halaad qiyaastan ma tirin laakiin taas aan maleenaya in wuu fiican yahay hilka geelu laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhamaan doonaa waxaan ku talinayaa in geela aad loo dhaqo iyo hadigaba sawsaro dhamaas sida Soomaali saadaalinso
ee sakariye uu adigu hataay dadka khudaarta aadka u jecel ma cali gareeyay wadu jeeday uu sii dhiri gelinay geela in la qasho iyo waliba xoolaha nool hilibkood
xoolaha la qasho horta waxa la yiraahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la'aan markii la fiiro geela horta meesha waxa qorshalaan ba ka jirta hadii maalin kasta geela la qalo oo la qalo oo la qalo meeshii xoolihii waa dhamaanayaan taada kale dhaqaale xumo ba u keentaa meeshii maxaa la yiraahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya taada kale maxaa la yiraahdaa hadii ma laakiin isku balance gar isku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno looda oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yiraahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yiraahdaa caafimaadkooda fiican
anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama toddobaatanadeen ilaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa ninka hilibka geela cunaa ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba tooriduma kari jirin haddii ay ku dhacdana ekfashin iyo ma yeelan jirin wax la yidhaaho teetano ma yeelan jirin sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii la hala cuno kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliduna badda iyo beriga badan sidaa awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta wax la yidhaaho dhulka soomaalidu dhasatiba u badan yahay qudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan sidaa awgeed waxaan qabaa lagaba maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo badoo kale waa fiican yihiin in iyaga la fiido dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa
waxaa loo qorsheyn karaa waxaa loo sameyn karaa wax la yirahdo jadwal hadda dalka yirahda Pakistan waxay u sameysay jadwal wax la yirahdo maalin in la cuno hilibka geela maalin in la cuno hilibka lo'da maalin in la cuno hilibka ariga marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yirahdaa hilibka geela laga dhigo maalinta arbacada kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yirahdaa jeelka uu la dhigayo marka haddii taas oo kale loo sameeyo waxaa la yiraahdaa dadkii way cadhabta garanayaan way la qabsanayaan
waqtay waxa soo qaatay Cali Ganeyo in caafimaad badan uu leeyahay laakiin sida uu Sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiin tuurayda gobol ka maqan tahay arrimaha ka
waran xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga sheegayo taariikhda Soomaaliya dagaalada sokeeye lagu baabay dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geelo kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelo baa looga yiqinay waa meeshii laga maamahan jiray cimrigaagu ragaa geel lana waqtisa halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh ee xooluhu taaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la oran karo waa xoolo jir la oran karo waa dhulkan dhasatiga wabiyada lahayn dhulkaasna dagaaladu ma kama badna hadday dhacaana waa laga heshiyaado had iyo jeerana waxa jira dad xeerbeed had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama meelaha dega waa dad xigmad badan waa dad xeerbeed leh waa dad kala baxa tan labaad geelu waa sax in la dhaqaaleeyo because marka Soomaali wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysa siya waa geel ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag iyo baa laga bixiyaa loo iyo waxa laga bixiyaa wal maleenaya okay marka hilibka geela lagama maarmo waxaan waa wax ilaahay ugu tala galay oo wax dhamaanaya maaha laakiin muhiimadu wax weeye xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa laakiin in la yidhaaho maalin yaa geela la qalin ha la daayo waxba ku beekhaamin
مايان مايان سكريا وصان كره هواي وصان كره أو حدثا ذلك اللي يراد أستراليا كله أو حدثا جيل وحوي يقيل بكوتشلايا وعطى حدثا لي هوا ولا توجني أو حد محل يراد أي تذكبا ومحل يراد نفط أوكيان ولا توجني مرك هذه دولة أي قرشة أوصى ميسو أي جدول أوصى ميسو ترى هذا ما أنت جمع هذا كله حل عنه هيك جيله لو هذا معلومة كله محل يراد أي معلومة كنا حل عنه أرجع إياه الله ذا إياه إياه إدراك إياه حل عنه وحال وواحد صورته قال كره
كنت هذا sanad ku xalgay yaaba inay ku dhalaan 20 ama 15 ee ka soo qaad in shaani ka dhimato 10 haday kugu dhashaan ee waxa diibin karta ee sanadka saddex xalad baad diibin karta already 7 ku faa'iido ku baaqaya marka la eego Soomaalida meel kasto tagto geel dhamaaday oo leeyaa la wada idiyo waa la wada qalin xarashi mooyaan ma jiro inuu batan mooyaan imada waxa weeye in lana dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo ee marka ma dhamaado geel xoolahuna ma dhamaado wax rabaan iyo ilaahay inuu ku talagalay inuu cunno ee malayguna waxa jira iyo digaag marka la yaho dhulusa ku dhaqmayn ba jira dhulusa gaarayn ba jira Soomaaliya oo fresh digaag lagu dhaqaaleeyo kaluunka lama geyn karo ee korontadii male dadkii baynu badbaadin lahayn si xoolo u badbaadin kara
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad Cali Gani oo kamida ganacsatada hilibka geela iyo waliba xoolaha ku caanbaxay iyo Sakariye Maxamed Cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta ramjkeeni dooda gaamleed intee ay ino joogay tan markala wada ku kulmi doono sida iyo nabad gelyo
ramjkaasi ama wuxuntaasi dooda gaabana waxay nala socodsiinayay isla markaana Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere hatana dhegeystayaal gabagabadii dadayn maraynaayaa in markana dib u jilicno dhinaca kaalmaha heesaa gaaga degistiyal heestaas ay qaadaysay fanaanada مريض مصلى إسحاق أنا وجودا بيجي وما وجودا بيسان إلى هذا بذا عدي عاوي الدنيا تاني كرة الدم وحنا دلنا إسحاق يو نبتقليه